πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ρε Πανανίδου, στη ρυθμίση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε και πάλι για προφανέστερους λόγους από ότι τις προηγούμενες Παρασκευές που το κάναμε. Συνεχίζεται η ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αεροπορικά χτυπήματα versus βαλιστικών πυράβλων. Στο μεταξύ, το τελευταίο στη σειρά αντιφατικών μηνυμάτων Τραμπ για τυχόν συμμετοχή των ΗΠΑ ήταν πως θα αποφασίσει εντός των 2 επομένων εβδομάδων. Πάντως και τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ έσπευσε στην περιοχή, ενώ η Ρωσία προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν. Σήμερα στη Γενέβη συναντώνται υπουργοί εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας με τον ομολογό τους του Ιράν σε μια απόπειρα χωρίς πολλές ελπίδες αναγέννησης των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Με αυτά και με εκείνα, η Ρωσία αισθάνθηκε πιο ελεύθερη και προχώρησε σε νέες, πιο ισχυρές και πολύ νεκρές επιθέσεις στην Ουκρανία με αιχμή το Κίεβο. Στο εσωτερικό των ΗΠΑ παρέλασε την Κυριακή για τα γενέθλια του στρατού αλλά και του ίδιου του Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα έγιναν χιλιάδες διαδηλώσεις με σύνθημα «Δεν θέλουμε βασιλιά». Σοκ προκάλεσε στο μεταξύ η δολοφονία βουλευτού του Δημοκρατικού Κόμματος της Μινεζότα. Και τέλος, στριγμή στην κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία λόγω της έρευνας των αστυνομικών αρχών για διαφθορά ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης και του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας, έπειτα από σύγκρουση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, η Βουλή υπερψήφισε την πρόταση Νέας Δημοκρατίας για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα του Κώστα Καραμαλή όσον αφορά τα Τέμπη. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του Πασόκ και της κυρίας Καριστιανού για εσχάτη προδοσία με τους γνωστούς υποστηρικτές, απήχαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Ενεργοποίηση της αεράμινας και των αντιβαλιστικών συστημάτων για πάνε ενδεχόμενο με δεδομένη της σύραξη στη Μέση Ανατολή αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας. Ευνίδη αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης λίγο πριν την επίσκεψη Κέρα Πετρίτη χαρακτηρίζει διαφιλονικούμενα τα οικόπεδα νότια της Κρήτης, τα οποία η ελληνική πλευρά έχει αδειοδοτήσει για έρευνα υδρογονών ανθράκων, ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, απαντά του Υπουργείου Ενέργειας. Αμελητή στην Ελληνική Βουλή έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν μπορεί να κάνει περαιτέρω έρευνα για τους πρώην υπουργούς Βορύδη και Αβγιανάκη. Το δικό της θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό έδωσε στη δημοσιότητα η Τουρκία με το μισό Αιγαίο στη δική της ευθύνη, παρακάμπτοντας τα ελληνικά νησιά, σύμφωνα με τις γνωστές απόψεις. Και τέλος, τις γνωστές ενστάσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής εξέφρασαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, πιο έντονα ο Αντώνης Σαμαράς, πιο ήπια ο Κώστας Καραμαλής, σε ομιλία τους. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη με τη μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Διαγυμνού οφθαλμού αφού προφανώς αφορά τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Έχω στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Χαράλαμπο Παπασωτηρίου, καθηγητή διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Παπασωτηρίου, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, γεια σας.
Κύριε Παπασωτηρίου, υπάρχει περίπτωση η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, της οποίας είμαστε θεατές, να έχει κάποια αίσια έκβαση, και ποια θα μπορούσε να είναι αυτή? Γιατί δυσκολεύομαι να φανταστώ κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ είναι αλλαγή καθεστώτος. Αλλά αλλαγή καθεστώτος με βομβαρδισμού δεν γίνεται, δεν υπάρχει προηγούμενος. Αντιθέτως, συνήθως όταν βομβαρδίζει μια χώρα, ο λαός εισπυρώνεται γύρω από το καθεστώς του. Οπότε, το δεύτερο καλύτερο που μπορεί να ελπίζει το Ισραήλ είναι να καθυστερήσει για μερικά χρόνια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ένα κρίσιμο στοιχείο του πυρηνικού προγράμματος είναι σε βάθος 100 μέτρων κάτω από το έδαφος ενός βουνού. Mm-hmm. Το Ισραήλ δεν έχει βόμβες που να μπορούν να πάνε τόσο βαθιά, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βόμβες 10.000 τόνα, για να καταλάβετε, μία βόμβα. Mm-hmm. Και μία βόμβα δεν θα φτάσει, μάλλον θα πρέπει να δείξουν επανειλημμένα τέτοιες βόμβες για να φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να μπουν πάλι σε έναν πόλεμο, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της Αμερικανικής κοινωνίας και ένα μεγάλο μέρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δεν θέλει πια εμπλοκές σε μακρινούς πολέμους. Οπότε βλέπουμε ο Τραμπ τώρα να δίνει 2 εβδομάδες παράταση για να βρεθεί μια διαπραγματευτική λύση. Εντάξει. Είναι και αυτό. Αυτό ίσως είναι μια ελπίδα. Δηλαδή, να δεχθεί το Ιράν με αξιόπιστο, πιστικό τρόπο να περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα με διεθνείς ελέγχους και επιθεωρητές των ΗΠΑ και το καθεξής. Γι' αυτό θα ήταν μια ελπίδα.
Πριν πάμε στα όσα διαδραματίζονται την τελευταία εβδομάδα, να σταθούμε λίγο στην ιστορική διάσταση της σύγκρουσης. Είναι γνωστό πως το Ιράν εδώ και καιρό έχει ως καταστατικό, ας το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, στόχο την εξάλληψη του Ισραήλ από το χάρτη. Ο Χαμενεΐ πρόσφατα δήλωσε ότι μέχρι το 2040 δεν θα υπάρχει Ισραήλ στην περιοχή. Ναι. Άλλωστε, με αυτό το στόχο οργάνωσε και χρηματοδότησε την λαβή στο Ισραήλ από σειρά πληρεξουσίων, τη Χεσμπολάχ, τα στρατιωτικά προγεφυρώματα σε Ιράκ και Συρία, τους Χούθη στην Ιεμένη, ακόμα και τη σουνιτική, παρά τη διάσταση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, Χαμάς. Ναι. Όμως δεν ήταν πάντα έτσι. Όχι μόνο πριν, αλλά ακόμα και μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, για μερικά χρόνια τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι? Πώς, πότε και γιατί ξεκίνησε αυτή η αβυσαλαία αντιπαλότητα του Ιράν προς το Ισραήλ?
Νομίζω υπήρχε εξ αρχής στο Χομεϊνί, απλά την περίοδο του πολέμου Ιράν-Ιράκ, το Ισραήλ για να επιμηκύνει τον πόλεμο, βλέποντας ότι έχανε το Ιράν, το έδινε μυστικά εξοπλισμούς. Και είχε επίσης μάθει και την Αμερικανική κυβέρνηση Ρέγκαν, τότε επίσης να δώσει εξοπλισμούς αμερικανικούς στο Ιράν για να μην νητηθεί γρήγορα.
Μάλιστα.
Αλλά πάντως η εξάλληψη του Ισραήλ είναι στο σύνταγμα του Ιράν αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Είναι μια δέσμευση συνταγματική, να το πω έτσι.
Να. Οι αεροπορικές επιθέσεις που ξεκίνησε το Ισραήλ, έχοντας εξουδετερώσει προηγουμένως την αεράμινα του Ιράν, δεν πρόκειται να δικαιωθούν, το είπατε και εσείς πριν, από τους φόνους στρατιωτικών, πυρηνικών επιστημόνων, πυραυλικών βάσεων και δευτεροβουσών πυρηνικών εγκαταστάσεων, αν δεν εξολοθρευθεί η καρδιά του πυρηνικού προγράμματος που βρίσκεται βαθιά κάτω από το έδαφος στο όρος Φορντό. Ναι. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από τις ειδικές αμερικανικές βόμβες και τα αντίστοιχα αεροπλάνα.
Ναι,
αν η ύπλα δεν εμπλακούν, πώς θα συνεχιστεί αυτή η Ισραηλινή επιχείρηση?
Η εναλλακτική είναι στην καταδρομή, αλλά θα πρέπει να οι καταδρομή να παραμείνουν στο έδαφος του Ιράν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη και παρακινδυνευμένη επιχείρηση. Επομένως, επίσης ένας άλλος τρόπος, όχι να εξωτερώσουν αυτά τα υπόγεια συστήματα, αλλά να τα αποδυναμώσουν, είναι να κόψουν το ηλεκτρικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα το εξουδετερώσει, θα το καθυστερήσει. Ναι. Το κάνει βλάβη. Όλα αυτά είναι σενάρια. Εν τω μεταξύ το Ιράν το μόνο που κάνει, τα πλήγματα που κάνει στο Ισραήλ είναι περίπου σαν αυτά που έκανε η Γερμανία στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, προς τη Βρετανία, με τις πυράβλους της. Δεν είχε στρατηγικό αποτέλεσμα, ήταν απλώς μέσα εκδίκησης, ας πούμε.
Να. Τελικά, έχετε αντιληφθεί, κύριε Παπασιωτηρίου, οι Αμερικανοί είχαν ειδοποιηθεί για την Ισραηλινή επίθεση. Είχαν συνενέσει. Είναι τόσο αντιφατικά αυτά που έχουμε ακούσει που έχουμε καταμπερδευτεί, πρέπει να πω. Στην αρχή είχε διαρρεύσει πως ο Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου είχε αντιταχθεί στην επέμβαση του Ισραήλ. Επίσης, την επομένη της επίθεσης είχε οριστεί ο έκτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ομάν. Όμως ταυτόχρονα την παραμονή δόθηκε εντολή σε Αμερικανούς πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή. Ο Ρούμπιο την ημέρα της πρώτης Ισραηλινής επίθεσης είπε πως εμείς δεν έχουμε σχέση. Ο Τραμπ μετά άφηνε να ιωθεί ότι είχε ειδοποιηθεί και είχε συνενέσει. Ναι. Τώρα λέει για τις δύο εβδομάδες, αφού έχει πει προηγουμένως να εκενωθεί και η Τεχεράνη, ότι προς το παρόν δεν κινδυνεύει ο Χαμενεΐ, αλλά προς το παρόν. Και τι διάολο να πιστέψουμε τελικά από όλα αυτά?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτό δεν έγινε από το Ισραήλ σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, απλά το πήραν ήδη στη τελευταία στιγμή. Και όταν είδε ο Τραμπ ότι πέτυχε η επίθεση, δηλαδή ότι είχε προετοιμαστεί το έδαφος εδώ και πολύ καιρό με τη Μασάτ και πολλούς πράκτορές της, που πρέπει να σας πω είναι παιδιά Εβραίων από το Ιράν, που ξέραν να μιλάνε Ιρανικά, καταλαβαίνετε. Που είχαν ζήσει πράκτορες της Μασάτ στην κοινωνία και είχαν προετοιμάσει το έδαφος, είδε ο Τραμπ πόσο επιτυχημένο ήταν και αποφάσισαν την επιτυχία αυτή να την
καρποθεί ο ίδιος.
Καρποθεί ο ίδιος, ναι. Οπότε άλλαξε το αφήγημα. Αλλά τώρα που βλέπει τις αντιδράσεις έναντι μιας στρατηγικής εμπλοκής, ακόμα και από ένα μέρος της βάσης του, λέει δύο εβδομάδες για να δώσουμε ευκαιρία στη διπλωματία. Οπότε ο Τραμπ είναι λίγο βραχυπρόθεσμος. Δεν ακολουθεί κάποια μακροπρόθεσμη.
Το έχουμε καταλάβει αυτό.
Κινείται ανάλογα με τα γεγονότα και παίρνει μια βραχυπρόθεσμη στάση και αλλάζει εύκολα. Εντάξει.
Άρα, μας λέτε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχε υπάρξει προσυνεννόηση, απλώς εκ των υστέρων ο Τραμπ προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση.
Ναι, και το λέω αυτό επειδή αυτή η επιχείρηση προετοιμαζόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι όπως η Ουκρανική ενάντια στις ρωσικές αεροπορικές βάσεις. Ήταν κάτι που ήθελε πολλούς μήνες προετοιμασία.
Βέβαια.
Οπότε όταν μιλούσε ο Τραμπ για να βάλουν διπλωματία μπρος, νομίζω τελευταία στιγμή κατάλαβε τι γίνεται. Ότι πάει το Ισραήλ να χτυπήσει.
Μάλιστα. Όσον αφορά τα πυρηνικά του Ιράν, υπήρχε η πρόσφατη καταγγελία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας πως έχει προχωρήσει πάρα πολύ με το ουράνιο το Ιράν, ενώ Νετανιάχου ισχυρίζεται πως είναι στην τελική ευθεία για την απόκτηση πυρηνικής βόμβας. Ναι. Πρέπει να πιστέψουμε αυτούς τους ισχυρισμούς ή μήπως μετά την εξουδετερώση των πληρεξουσίων του Ιράν στην περιοχή γύρω από το Ισραήλ, ο Νετανιάχου θεώρησε πως είναι χρυσή ευκαιρία να χτυπηθεί και ο υποκινητής των πληρεξουσίων?
Νομίζω είναι το δεύτερο. Στον πόλεμο μην παίρνουμε τις μετρητήσεις, οποιαδήποτε ανακοίνωση βγάζει μια εμπόλεμη πλευρά. Το ψέμα είναι μέρος του πολέμου, η παραπληροφόρηση δηλαδή. Mm-hmm. Οπότε εγώ πιστεύω περισσότερο τα Ηνωμένα Έθνη παρά τον Νετανιάχου σε αυτό. Δηλαδή ήθελε ένα πρόσχημα, οπότε είπε ότι είναι πιο προχωρημένο από ό,τι περιμέναμε και έτσι προσπαθεί τώρα να αποδυναμώσει το Ιράν, βρήκε την ευκαιρία.
Ναι.
Που δεν έχει πια το Ιράν τη Χεζμπολά για να πύλει με δεκάδες χιλιάδες πυράβλους στο Ισραήλ. Άρα αυτή τη στιγμή μπορεί πιο εύκολα να το κάνει, άρα βρήκε την ευκαιρία. Αλλά δεν ξέρω αν ξέρει πώς να τελειώσει το εγχείρημα. Οι Ισραηλοί καλοί στο να πετυχαίνουν στρατιωτικούς στόχους και επιχειρήσεις, αλλά πολιτικά πώς θα λήξει αυτό το πράγμα? Το τέλος, το σκοπό είναι μια ειρήνη που να συνυπάρχουν οι διάφοροι λαοί και να δεχθούν την ύπαρξη του Ισραήλ. Θα έχει ένα πολιτικό σχέδιο πέρα από τις στρατηγικές επιχειρήσεις για να το φέρει σε μια πολιτική ολοκλήρωση με το όλο εγχείρημα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Φοβόμαι πως όχι. Με δεδομένη την προεκλογική ρητορική Τραμπ, αναφερθήκατε προηγουμένως σε αυτό, αλλά και τον διχασμό των ίδιων των Ρεπουμπλικάνων, καθώς το ΜΑΓΚΑ είναι σφόδρα αντίθετο με μια επέμβαση και με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών σε έναν πόλεμο στο εξωτερικό, τι θα λέγαμε ότι είναι η πιο ασφαλής πρόβλεψη για την τελική απόφαση Τραμπ μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες που έδωσε ο ίδιος περιθώριο στον εαυτό του?
Κοιτάξτε, νομίζω θα δει πώς θα πάνε εξελίξεις στην αμέτρηση αυτή, και αν θεωρήσει ότι θα βγει κερδισμένος στην εικόνα του, τότε θα το κάνει. Είναι πολύ απρόβλεπτη η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς με ασφάλεια να πει τι θα κάνει ο Τραμπ σε δύο εβδομάδες.
Έχουμε το θέμα των διαπραγματεύσεων. Υπήρχαν, έγιναν πέντε γύροι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σήμερα στη Γενέβη συναντώνται οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας με τον ομόλογό του στον Ιρανό. Ο Τραμπ έδωσε δύο εβδομάδες υπονοώντας ότι μέσα σε αυτές τις εβδομάδες μπορεί να υπάρξουν και διαπραγματεύσεις. Το Ιράν φέρεται να διαμηνύει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ επανέρχεται στις διαπραγματεύσεις. Έχουν κάποια πιθανότητα να αναγεννηθούν οι διαπραγματεύσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, κύριε Παπασωτηρίου?
Θα έλεγα μικρή πιθανότητα, μικρή. Mm-hmm. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι στρατιωτικά, οπότε νομίζω θα συνεχίσει να το εκμεταλλεύεται, τουλάχιστον για ένα διάστημα. Mm-hmm. Αλλά ένα κρίσιμο που έκανε το Ιράν είναι αποσύστηκε από τη Βιέννη, δηλαδή εκεί που είναι
η συνθήκη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και εκεί ενοχλήθηκαν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, πρέπει να σας πω, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία. Οπότε μια κίνηση που μπορούσε να κάνει είναι να επιστρέψει στη Βιέννη και να δείξει ότι θέλει να επαναλάβει στη διαδικασία.
Η αντίδραση του Ιράν μέχρι πού πιστεύετε πως θα φτάσει, αλλά και μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Και το λέω το μπορεί να φτάσει με δεδομένο ότι από ό,τι φαίνεται το Ισραήλ επιχειρεί χειρουργικά στις βάσεις εκτόξευσης των πυράβλων, καταστρέφει πυράβλους και ούτω καθεξής. Ναι. Μπορεί να πάμε σε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους, μπορούμε να πάμε σε κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η αντίδρασή του?
Μπορεί να δοκιμάσει να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι μέσα σε αυτά που υπολογίζει η Δύση. Το εφιαλτικότερο σενάριο νομίζω είναι να έχει το Ιράν την ικανότητα να κάνει μια βρώμικη βόμβα, όχι πυρηνικής έκρηξης, αλλά ραδιολογική. Και να πλήξει μια πόλη του Ισραήλ διασπείροντας ραδιενέργεια, με συμβατικά εκρηκτικά μέσα. Αλλά δεν ξέρω αν έχει την ικανότητα, αλλά αυτό θα ήταν πραγματικά φιαλτικό σενάριο, δηλαδή κλιμάκωση στην κατεύθυνση ενός πυρηνικού πολέμου.
Μάλιστα. Οι χώρες του κόλπου και εν γέννη οι αραβικές χώρες δεν φαίνεται να αντιδρούν ιδιαίτερα στην Ισραηλινή επίθεση. Υπερισχύει η αντίθεση Σουνιτών Σιητών, με δεδομένο ότι το Ιράν είναι η μητέρα του Σιητισμού στην ευρύτερη περιοχή και ο φόβος ενός πυρηνικού Ιράν. Τι είναι αυτό ακριβώς που εξηγεί τις χαμηλότονες αντιδράσεις των χωρών του κόλπου και των αραβικών χωρών?
Γενικά οι χώρες του κόλπου, οι αραβικές, εδώ και 25-30 χρόνια φοβούνται κυρίως το Ιράν. Δεν βλέπω το Ισραήλ ως εχθρό. Εντάξει, το Ισραήλ καταπιέζει Παλαιστινίους και άλλα είναι ενοχλεί τις κοινωνίες αραβικές, αλλά όχι τα κράτη. Τα κράτη φοβούνταν το Ιράν, γιατί ήταν ανερχόμενη δύναμη, έλεγχε τη Συρία μέχρι πριν από λίγους μήνες. Επομένως, το να αποδυναμωθεί το Ιράν, αυτό είναι καλό για τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα του κόλπου. Μάλιστα. Το βλέπουμε άσχημο μάτι.
Σε επίπεδο διεθνών συμμαχιών και γεωπολιτικό, η υποστήριξη στην πλευρά του Ιράν έχει ως εχμή του δόρατο στην Τουρκία, θα λέει κανένας, δευτερευόντως στην Ρωσία και τριτευόντως στην Κίνα. Ναι. Όλες αυτές οι δυνάμεις με ποιο τρόπο μπορούν να παρέμβουν στη σύγκρουση, κύριε Παπασωτηρίου?
Κοιτάξτε, καμία δεν διατεθειμένη να πάρει κάποιον ενεργό ρόλο. Γι' αυτό και το Ιράν είναι πολύ μόνο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, η Ρωσία και η Κίνα πρέπει να το βοηθήσουν οικονομικά, αλλά όχι με κάποιο πιο άμεσο τρόπο να παίρνει στρατιωτικά, καταλαβαίνετε.
Ναι.
Άρα από στρατιωτική πλευρά το Ιράν είναι πολύ μόνο αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, μια σύντομη απάντηση γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Υπάρχουν εσωτερικές δυνάμεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, κύριε Παπασατηρίου?
Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα η νεολαία δεν θέλουν αυτό το καθεστώς. Απ' την άλλη όμως δεν είναι κανείς σημαντικός παράγοντας, δεν είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει μια επανάσταση. Δηλαδή μια κατάσταση όπως στην ελληνική χούντα που είχαμε. Δηλαδή ο κόσμος δεν ήθελε τη χούντα, αλλά δεν ξεσηκωνόταν κιόλας πριν το Πολυτεχνείο. Οπότε είναι μια τέτοια κατάσταση και όσο βομβαρδίζεται το Ιράν, ο κόσμος ιδέα θα συσπηρώνεται με την κυβέρνησή του.
Μάλιστα. Κύριε Παπασατηρίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης. Γεια σας.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαγυμνού οφθαλμού και αυτή, αφού θα συνεχίσουμε με την κρίση στη Μέση Ανατολή και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά από μια άλλη οπτική γωνία τον κύριο Μπένι Νατάν, Έλληνα Εβραίο που μένει χρόνια στο Ισραήλ, καθηγητή αεροδιαστημικής στο Πολυτεχνείο της Χάιφας και αντιπρίτανή του, ομότιμο πλέον. Πρόπερση, αν θυμάμαι καλά, εξέδωσε το μυθιστορηματικό χρονικό «Το μέλλον του ήταν στο παρελθόν του», στο οποίο διηγείται την ιστορία του Μωύη Νατάν, Ελληνοεβραίου Σαλονικίου επιχειρηματία, επιζήσαντος του Auschwitz, πατέρα του καλεσμένου μας. Κύριε Νατάν, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε, και εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αλλά αναπληρωτής πρίτανης ήμουνα, τέλειωσα το 2000. Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε.
Εντάξει. Μπορούμε να το λέμε όμως. Μπορεί να είστε ομότιμος πλέον, αλλά όταν λέμε το βιογραφικό, ορισμένα μάλλον από τα βιογραφικά, καλό είναι να τα λέμε και αυτά. Να ξεκινήσουμε, κύριε Νατάν, από τη νέα σας καθημερινότητα. Η Χάιφα στην οποία μένετε έχει γίνει στόχος στον ίδιο βαθμό με το Τελ Αβίβ ή πολύ λιγότερο?
Λιγότερο, πολύ λιγότερο δεν ξέρω, μάλλον λιγότερο όμως. Πηγαίνουμε στο καταφύγιο 2 φορές την ημέρα. Εχθές πήγα 2 φορές και το προχθές ήταν και ξημερώματα. Τέλος πάντων, πηγαίνουμε για 20 λεπτά, μισή ώρα. Δεν είχαμε χτυπήματα. Βέβαια στη Χάιφα χτύπησαν τα δηληστήρια όπου σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Mm-hmm. Είμαστε λίγο πιο ασφαλείς, πρέπει να το πω αυτό, αλλά όχι πολύ.
Μάλιστα. Ο έως σήμερα απολογισμός συνολικά του Ισραήλ σε επίπεδο νεκρών, τραυματιών και υλικών ζημιών από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, ποιος είναι ακριβώς, κύριε Νατάν?
Τον ακριβή αριθμό δεν τον ξέρω, αλλά πρέπει να υπάρχουν, να είναι γύρω, οι νεκροί πρέπει να φτάνουν στους 20, ίσως και παραπάνω. Πάρα πολλά κτίρια έχουν χτυπηθεί. Να ισοπεδωθούν, δεν ισοπεδώθηκαν, αλλά είναι πραγματικά, είναι ακατοικήσιμα πια. Κυρίως στο Τελ Αβίβ. Στη Χάιφα δεν είχαμε τέτοια χτυπήματα. Γενικά, κοιτάξτε κύριε Γεωργόπουλε, είναι μια άσχημη κατάσταση. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε τις ανησυχίες μας, κατεβαίνουμε στο καταφύγιο. Στο καταφύγιο είναι άλλο ένα ζευγάρι από πάνω, ένα ζευγάρι με 2 μικρά παιδιά, οι οποίοι κατεβαίνουν. Και πραγματικά τους λυπάται η ψυχή μου, λυπάμαι τα παιδιά αυτά. Τώρα θα μου πείτε, λυπάστε τα παιδιά στη Γάζα? Και τα παιδιά στη Γάζα τα λυπάμαι. Όλους τους λυπάμαι. Τι να κάνουμε, δυστυχώς.
Το Άραν Ντόμ, ο περίφημος αμυντικός στόλος του Ισραήλ, αποδεικνύεται πως δεν είναι άτρωτος. Οι ίδιες οι Ισραηλινές υπηρεσίες ανακοίνωσαν πως χθες αναχέτησαν το 65% αντί για το 90% των προηγούμενων ημερών από βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν που εισέρχονταν στο Ισραήλ. Επιπλέον υπάρχει το θέμα της αντικατάστασης των πυράβλων που χρησιμοποιούνται από το Iron Dome για τις αναχαιτήσεις. Υπάρχει προβληματισμός για όλα αυτά στο Ισραήλ και πώς εκφράζεται?
Πρώτα να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Οι βαλιστικοί πυράβλοι δεν χτυπιούνται από τον Iron Dome. Το Iron Dome είναι για πιο μικρούς πυράβλους και μικρότερους με ελληνικούς, όπως οι πυράβλοι της Hezbollah, οι πυράβλοι από τη Γάζα. Mm-hmm. Το Iron Dome δεν αντιμετωπίζει τέτοιους πυράβλους. Γι' αυτό υπάρχει το RO και το FA, το αμερικάνικο. Τα οποία χτυπούν τους πυράβλους, τους βαλιστικούς, εκτός ατμόσφαιρας και τους καταστρέφουν. Υπάρχουν ακόμη αποθέματα, τουλάχιστον από όσο ξέρω και από τις δηλώσεις που έχουν γίνει. Νομίζω ότι αντέχουν. Τώρα, γιατί δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν όλους αυτούς τους πυράβλους, είναι γνωστό ότι λέει το 90% μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τώρα, αν είναι το 90, αν είναι το 85, αν είναι το 80, δεν είναι σίγουρο. Πάντως πολλοί έχουν περάσει. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν στέλνουν πολλούς πυράβλους αυτή τη στιγμή από το Ιράν. Στέλνουν λίγους, μεμονωμένους, και δεν ξέρω και με ποιο τρόπο ακριβώς. Πάντως και αυτοί αναχαιτίζονται σε μεγάλο βαθμό.
Χθες πολλοί υπουργοί, αναφερθήκατε εμέσως πριν σε αυτό, κατήγγειλαν ως έγκλημα πολέμου το χτύπημα στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερσίβα. Δεν αποτελεί, κύριε Νατάν, τραγική νωρία ηρωνία να χρησιμοποιείται αυτός ο όρος με δεδομένο τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα πολύ καιρό τώρα?
Είναι μια ηρωνία επάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Δεν έχω πολλά και δεν θέλω και να επεκταθώ στο θέμα της Γάζας, το οποίο μετρώει εμένα προσωπικά αρκετά, αλλά δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό.
Μάλιστα. Είναι δεδομένο πως το Ιράν εδώ και καιρό έχει ως καταστατικό στόχο την εξάλληψη του Ισραήλ από το χάρτη. Αυτό οδηγεί την κοινή γνώμη αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνούν με την επίθεση στο Ιράν, ή η κούραση από το δίχρονο πόλεμο στη Γάζα αφενός και τα ερωτήματα για τη συνέχεια της επιχείρησης οδηγούν και σε κριτικές προς την κυβέρνηση?
Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει σοβαρές κριτικές απέναντι στον Νετανιάχου και στην επίθεση αυτή που έγινε στο Ιράν. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν στο καταστατικό στο σύνταγμα του Ιράν αναφέρεται η εξάλληψη του Ισραήλ. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι δεν είχε το Ισραήλ πολλές εναλλακτικές πάνω σε αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν θα είναι αποτελεσματικό, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Οι διάφοροι αναλυτές και οι στρατιωτικοί και ο Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχω αρκετή εμπιστοσύνη, αυτός μίλησε ότι ήταν υποχρεωτικό και ευχήθηκε καλή επιτυχία. Δεν έχω ακούσει την αντιπολίτευση να μιλάει εναντίον του πολέμου αυτού, και αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα.
Μάλιστα. Έως τώρα είχαμε ως αποτέλεσμα των Ισραηλινών επιθέσεων φόνου στρατιωτικών και πυρηνικών επιστημόνων, καταστροφή πυραυλικών βάσεων και εκτοξευτήρων, αλλά και κάποιων πυρηνικών εγκαταστάσεων. Όμως αν δεν εξολοθρευτεί η καρδιά του πυρηνικού προγράμματος που βρίσκεται βαθιά κάτω από το έδαφος στο όρος Φορντό, η Ισραηλινή επιχείρηση θα έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Και το Ισραήλ δεν έχει μέσα για να το κάνει αυτό. Έτσι δεν είναι, κύριε Νατάν? Αυτό πώς αντιμετωπίζεται στην εγχώρια του Ισραήλ δημοσιότητα? Τι συζήτηση γίνεται περί αυτού?
Το Ισραήλ προσπαθεί να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ να μπει κι αυτός μέσα στον πόλεμο και να χτυπήσει με τις αμερικάνικες βόμβες, οι οποίοι μπορούν να διεισδύσουν σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι το ένα. Εχθές άκουσα και έναν πρώην αρχηγό της αεροπορίας, ο οποίος μίλησε για τις ζημιές που έχει επιφέρει το Ισραήλ. Αυτός ισχυρίζεται ότι ακόμη και αν δεν χτυπηθεί το Φορντό σε βάθος, μπορεί, δηλαδή, το γύρω-γύρω και τα υπόλοιπα κομμάτια να σε μεγάλο βαθμό να πλήξουν. Αυτός λέει αποτελεσματικά, ας πούμε ότι κατά 90%, κατά 80% αποτελεσματικά το πρόγραμμα του Ιράν. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πολλά πράγματα. Ελπίζω Να έχει δίκιο. Αλλά τι να σας πω πάλι, δεν είμαι ούτε στρατιωτικός, ούτε βλέπω τα πράγματα από ψηλά.
Συνακόλουθο ερώτημα. Αν δεν γίνει το προηγούμενο, δεν χτυπηθεί δηλαδή το όρος Φορντό ή η καρδιά των πυρηνικών του Ιράν, πόσο αντιληπτό γίνεται πως η επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί σε μπούμεραγκ? Δηλαδή, αντί να καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να επιταχυνθεί η προσπάθειά του να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, ακριβώς επειδή θα ξέρει ότι είναι στο έλεος του Ισραήλ και των όποιων άλλων θέλουν να του επιτεθούν.
Ίσως. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά αμφιβάλλω. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι το Ισραήλ θα... δεν μπορώ να πω ότι θα καταστρέψει τελείως, αλλά θα φέρει τεράστιο πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, για μπούμεραγκ, αμφιβάλλω. Αλλά σίγουρα το Ισραήλ υποφέρει και αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε τους νεκρούς του, βλέπουμε τα κτίρια που έχουν καταστραφεί, βλέπουμε το κράτος το οποίο υπολειτουργεί σε μεγάλο βαθμό, σε μικρό βαθμό, όχι σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, για μπούμεραγκ δεν το πιστεύω, αλλά... νομίζω...
Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που το αισθάνεται αυτό ο μέσος Ισραηλινός πολίτης, έτσι δεν είναι? Ακόμα και στους μεγάλους πολέμους του παρελθόντος ήταν ανταλλαγές μεταξύ στρατευμάτων πυρών. Δεν ήταν κάτι που αφορούσε το μέσο Ισραηλινό πολίτη στις πόλεις του Ισραήλ. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος?
Όχι ακριβώς. Η Χεζμπολά είχε βομβαρδίσει το Ισραήλ τελείως. Δηλαδή μέχρι και το κέντρο του Ισραήλ είχε φτάσει. Και στη Χάιφα που είχαμε και εκεί πέρα συναγερμούς. Το δε βόρειο Ισραήλ είχε καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που το νιώθουμε. Σε σχέση με παλιότερους πολέμους, δηλαδή με τον πόλεμο του 1973 παραδείγματος, εκεί δεν χτυπήθηκαν τα μετόπιστα. Έχει πείρα ο Ισραηλινός, κακή πείρα από πυραυλικές επιθέσεις.
Μάλιστα. Μήπως, να γίνω λίγο κακός, έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν πως το πολεμικό κρεσέντο θα συνεχιστεί όσο ο πέλεκης δικαιοσύνης παραμένει επί της κεφαλής του Νετανιάχου και ο Νετανιάχου βρίσκει σε αυτό το κρεσέντο έναν τρόπο για να σταματήσει, ας το πούμε έτσι, ή να επιβραδύνει τις διώξεις εναντίον του και τη δίκη εναντίον του?
Συμφωνώ. Πρώτα, θεωρώ τον Νετανιάχου σαν το χειρότερο πρωθυπουργό που πέρασε από το Ισραήλ. Και αυτό που κάνει είναι να προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία για να αποφύγει τα δικαστικά επακόλουθα. Αν τα καταφέρει, δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε, κοίταξε, θα φτάσουμε, θα το κρατήσει μέχρι τις επόμενες εκλογές και μετά θα πει, επειδή είμαστε σε πόλεμο, δεν θα κάνουμε εκλογές. Δύσκολο είναι, δεν το αποκλείω, αλλά είναι κάπως δύσκολο. Πάντως έχει καταφέρει ισχυρά πλήγματα και στο ανώτατο δικαστήριο και γενικά στο νομοθετικό σύστημα. Τι να σας πω, δεν έχω κανένα καλό λόγο να πω για τον άνθρωπο αυτό.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Το αδιέξοδο στη Γάζα στο μεταξύ συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και η καταστροφή της. Ενώ και οι εναπομείναντες όμηροι παραμένουν όμηροι. Σε αυτό το μέτωπο, τι μέλη γενέστε, κύριε Νατάν? Ποια είναι η πρόβλεψη?
Θα σας πω αυτό που το έχω πει πολλές φορές. Είχε πει κάποιος σοφός Αμερικανός, νομίζω, ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, κυρίως για το μέλλον.
Σωστό και αυτό.
δεν έχω τη δυνατότητα να προβλέψω. Νομίζω ότι ο Νετανιάου και εκεί πέρα δεν προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, δεν το συμφέρει μάλλον. Έχει αφήσει τους όμηρους στη μοίρα τους. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα συνεχίζεται, παρότι που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να έχει μια άλλη λύση. Αλλά δεν είναι μόνο το Ισραήλ στην περίπτωση αυτή. Είναι και η Χαμάς, η οποία δεν θέλει να κάνει ένα βήμα πίσω.
Καλά, αυτό είναι προφανές. Ναι. Μάλιστα, κύριε Νατάν, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε.
Και ήσυχο, και ήσυχο.
Ήσυχο δεν το βλέπω, τέλος πάντων.
Κανείς δεν ξέρει.
Προσοχή
σας
όμως.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Προσοχή.
Και να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές. Love you.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση, που είναι διαμικροσκοπίου. Διαμικροσκοπίου, διότι όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν άφησαν την εγχώρια δημοσιότητα, που ούτως ή άλλως δεν ασχολείται και πολύ με τις διεθνείς εξελίξεις, να ασχοληθούν με εξελίξεις στην γειτονική μας, αρκετά γειτονική μας, τουλάχιστον όσον αφορά τον νότο της Ευρώπης, η Ισπανία. Και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά με αυτές τις εξελίξεις τη Δώρα Μακρύ, αγαπητή συνάδελφο και φίλη, που ήταν για χρόνια ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στη Μαδρίτη και την Ιβηρική Χερσόνησο εν γέννη, και έκανε τη χάρη στην εκπομπή με δεδομένη την μακρόχρονη συνεργασία της, παρότι συνταξιοδοτήθηκε σχετικά πρόσφατα, να μιλήσουμε για τις εξελίξεις αυτές. Δώρα, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Θανάση.
Για αλλού ξεκίνησε η επικοινωνία και αλλού η ζωή μας πάει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το χθεσινό συμβάν που προκάλεσε σοκ, θυμίζοντας τη γενεσιουργό αιτία του κινήματος Black Lives Matter στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας εκτός υπηρεσίας δημοτικός αστυνομικός στραγγάλισε με λαβή, όπως συνέβη τότε με τον Φλόιντ, ένα νεαρό Μαροκινό που του έκλεψε το κινητό. Πες μας τη συνέχεια όσον αφορά αυτό το συμβάν και τις αντιδράσεις στην ισπανική κοινή γνώμη και από πλευράς πολιτικών δυνάμεων.
Είναι γεγονός ότι από την πλευρά της αστυνομίας ισχυρίζεται ότι υπήρξε, θα λέγαμε, υπερβολή στην αντίδραση του αστυνομικού. Είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο, ότι στην ουσία θέλει να το παρουσιάσει ως ατύχημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα στην Ισπανία ρατσισμού όπως βλέπουμε να γίνεται στην Αμερική. Κυρίως βλέπουμε όμως σε σχέση με την ακροδεξιά τέτοια φαινόμενα να εντοπίζονται προς κάθε ξένο, κάθε έναν που προέρχεται από την Αφρική, με πολύ πιο έντονο τρόπο σε διαδηλώσεις. Δηλαδή αναβιώνει ένας ρατσισμός ο οποίος στην Ισπανία δεν είναι συνηθισμένος. Όταν πριν από 30 χρόνια είχα έρθει στην Ισπανία, θεωρούνταν η χώρα με τα μικρότερα ρατσιστικά, και βέβαια όλοι έλεγαν «μα δεν έχει ξένους». Σήμερα έχει περίπου 8 εκατομμύρια ξένους. Ξένους που προέρχονται από όλες τις χώρες του κόσμου. Και βέβαια με την άνοδο της ακροδεξιάς, με το κόμμα Vox, που το μίσος του προς κάθε, στο ζήτημα το μεταναστευτικό για παράδειγμα, προς κάθε ξένο, κάθε ένα που έρχεται στην Ισπανία, είτε χωρίς χαρτιά, είτε αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ακούμε εκφράσεις που δεν τις είχαμε συνηθίσει ποτέ στην Ισπανία. Τώρα βέβαια από την πλευρά του αστυνομικού έχει ξεκινήσει έρευνα και θα δούμε τελικά αν ήταν υπερβάλλον ζήλος, αλλά είναι φαινόμενα που δεν συμβαίνουν, πραγματικά δεν συμβαίνουν.
Μα γι' αυτό και η έκπληξη, φαντάζομαι, και το σοκ που προκάλεσε το χθεσινό γεγονός.
Είναι γεγονός, ναι.
Να μεταφερθούμε στο θέμα εξαιτίας του οποίου και η επικοινωνία. Σε μια δραματική του, θα έλεγα, συνέντευξη πριν από μια εβδομάδα, ο Πέτρος Σάντσεθ αρνήθηκε την προκήρυξη πρώων εκλογών, όπως πολλοί ζητούσαν, εξαιτίας της έρευνας για διαφθορά υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματός του, του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εξήγησε μας καταρχάς τις καταγγελίες, πώς προέκυψαν και ποιους αφορούν.
Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Σάντσεθ. Παρά το γεγονός, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πρόκειται για κυβέρνηση μειοψηφίας, συγκυβερνά με το ΣΟΥΜΑΡ, που είναι ένα συνασπισμός αριστερών κομμάτων, είναι περίπου 15 κόμματα, και επιπλέον έχει τη στήριξη της Βουλής. Αν έχει η Βουλή 10 κόμματα, τα 8 τον στηρίζουν. Δηλαδή τον στηρίζουν σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς ή στα νομοσχέδια που φέρνει στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία δεν έχει προϋπολογισμό ακόμα και θα δούμε τι θα γίνει από Σεπτέμβρη, αν θα καταφέρει να τον περάσει. Αυτό που συμβαίνει σε σχέση με τη διαφθορά. Η διαφθορά, όπως γνωρίζουμε καλά, είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει εκλείψει ποτέ από την πολιτική σκηνή, όχι μόνο της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, δηλαδή.
Δεν έχει σύνορα. Βασικά δεν έχει σύνορα.
Δεν έχει σύνορα και είναι στην ανθρώπινη φύση αυτή τη στιγμή.
Ο Σάντσεθ, στο νότο είμαστε πιο επιρρεπείς λιγάκι, θα έλεγα, σε σχέση με το βορρά.
Απολύτως. Και αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγος είναι τόσο στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και στην Πορτογαλία.
Ναι.
Αν θυμάστε καλά, ο Αντώνιο Κώστα παραιτήθηκε γιατί από ένα λάθος τυπογραφικό αποτύχω στο όνοματό σου, δηλαδή, και άλλαξε όλο το πολιτικό σκηνικό. Το ίδιο πράγμα επιχειρείται εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον να γίνει στην Ισπανία. Δηλαδή, ξεκινούν πρώτα κάποιες φήμες, μετά προχωρούν σε δημοσιεύματα, παίρνει κάποιος τα δημοσιεύματα. Αυτό συνήθως γίνεται από ακροδεξίες οργανώσεις, γιατί έχουμε πολλές τέτοιες εδώ. Σκέψω ότι έχουμε ακόμα και οργάνωση υπέρ του Φρανσίσκο Φράνκο, του δικτάτορα. Που είναι νόμιμες όλες αυτές οι οργανώσεις. Με τα δημοσιεύματα αυτά πηγαίνουν στον δικαστή και ο δικαστής αποδέχεται ή όχι και ξεκινάει η έρευνα. Μια τέτοια έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 5 χρόνια. Μέχρι να καταλήξουν ότι τελικά είναι ένα fake δημοσίευμα, ένα ψευδές δημοσίευμα. Το ίδιο που συμβαίνει με τον αδερφό του Σάντσεθ, με τη σύζυγο του Σάντσεθ και τώρα πλέον με κάποια στελέχη από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Είναι το νούμερο 3 του κόμματος, ο οποίος το 2016 όταν ο Σάντσεθ ήταν ανύπαρκτος, εννοώ ότι όταν τον έδιωξε το κόμμα του, παρετήθηκε από τη βουλευτική του έδρα, γιατί δεν συμφώνησε με την κεντρική γραμμή του κόμματος για να στηρίξει κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ της δεξιάς και των σοσιαλιστών. Mm-hmm. Δηλαδή να κάνει πρωθυπουργό το Ραχόι. Ο Σάντσεθ παρετήθηκε τότε και έφυγε. Άρχισε λοιπόν να ταξιδεύει όλη την Ισπανία. Στη Ναβάρα, που είναι στη Βόρεια Ισπανία, εντόπισε ένα στέλεχος που εκεί είχε αρκετά σημαντικό ρόλο. Λέγεται Σάντος Τερδάν. Αυτός λοιπόν κάποια στιγμή βρέθηκε να είναι το νούμερο 3 του κόμματος εδώ στη Μαδρίτη. Ο Σάντσεθ τον πήρε μαζί του. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται σχεδόν 10 χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος φέρεται, γιατί ακόμα ούτε απόφαση δικαστική υπάρχει, είναι στην προανακριτική φάση. Φέρεται λοιπόν ότι δίνοντας και χρησιμοποιώντας τον Υπουργό Μεταφορών, επίσης σοσιαλιστή, ο οποίος ελέγχεται από τη δικαιοσύνη επίσης, φέρεται ότι υπήρχαν 3 άτομα, ο Σάντος Τερδάν, ο Χωσέ Λουίς Άβαλος που ήταν υπουργός δημοσίων έργων και ένας βοηθός τους. Αυτοί οι 3 λοιπόν υποτίθεται ότι έκαναν συμφωνίες με κάποιες εταιρείες που αναλάμβαναν δημόσια έργα και έπαιρναν προμήθειες. Μιλάμε για ποσά που είναι 40.000, είναι 50.000, αλλά αυτό είναι αρκετό, όπως αντιλαμβάνεστε, να τροφοδοτήσει μια βόμβα, γιατί υποτίθεται οι σοσιαλιστές, αν κάτι έχουν απέναντι στη δεξιά, είναι ότι δεν είναι διεφθαρμένοι. Δεν έχουν σκάνδαλα διαφθοράς, όπως για παράδειγμα συνέβη με το Λαϊκό Κόμμα, που είχαμε 1.500 υποθέσεις διεφθοράς, 500 άτομα στη φυλακή, υπουργοί, δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δηλαδή και πάρα πολλά εκατομμύρια και διπλά βιβλία στο κόμμα. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν από την αρχή ο Σάντσεθ ήθελε να το αποφύγει, γιατί ακριβώς κέρδισε τον Ραχόι, τον οδήγησε σε παρέτηση ακριβώς λόγω ενός τεράστιου σκανδάλου διαφθοράς. Τώρα λοιπόν έρχεται το Λαϊκό Κόμμα, συνεπικουρούμενο και από την ακροδεξιά, και λέει, μα δεν είστε ίδιοι, κάνετε τα ίδια. Οπότε αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η έρευνα, έχουν γίνει κάποιες διαρροές που μιλάει για τέτοια ποσά, διαρροές και ηχητικά μηνύματα μεταξύ του Σάντος Τερδάν, που είναι το νούμερο 3, είναι ο εκτελεστικό διευθυντή του ΠΕΣΟΕ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αθώος, για να δούμε τι θα αποδείξει.
Παρετήθηκε, βέβαια.
Παρετήθηκε, αλλά και ακόμα διατηρεί.
Ναι, και ο ίδιος ο Σάντσεθ δήλωσε πικραμένος σε σχέση με. Πώς
πικραμένος
ακριβώς.
Γιατί ακριβώς ήταν, θα λέγαμε, ο άνθρωπός του στο κόμμα.
Ακριβώς, ναι.
Ο Σάντσεθ είναι γενικός γραμματέας. Και αμέσως μετά,
πέραν της άρνησης Σάντσεθ να προκηρύξει πρόεδρος εκλογές, πώς ακριβώς αντέδρασε σε όλα αυτά δώρα.
Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη μέρα που τον είδαμε ήταν σαφώς συγκλονισμένος από αυτό που έγινε. Δηλαδή η έκπληξή του, και φαινόταν άλλωστε από την ψυχολογική του κατάσταση. Μάλιστα χθες που όλοι έλεγαν που πήγε Σάντσεθ η ατζέντα, ότι δεν έχει τίποτα, γιατί όλοι τώρα ψάχνουν να δουν αν ο Σάντσεθ θα κάνει εκλογές. Βέβαια, αυτοί που τον στηρίζουν στη Βουλή δεν υπάρχει περίπτωση να υποστηρίζουν τη στήριξή τους. Ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει τόσο οι Καταλανοί, όσο οι Βάσκοι, όσο οι Γαλλέγος. Τι σημαίνει αυτό εάν γίνουν εκλογές και βγει ο Ραχόι.
Ο
Φεϊχό. Οπότε δεν θα υποστηρίζουν τη στήριξή τους. Τώρα όλοι καταφέρονται εναντίον του, αλλά χθες ο Σάντσεθ έκανε κάτι που έφυγε ως είδηση, γιατί ασχολούμαστε όλοι ακριβώς με το κουτσομπολιό, τι έχει γίνει εκεί, τι έγραψε το τάδε δημοσίευμα. Αλλά όλα αυτά είναι σε τέτοια πρώιμη φάση προανακριτική και δικαστική, θα περιμένουμε πολύ καιρό για να δούμε τι έγινε. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν παραιτηθεί όλοι αυτοί από τις θέσεις τους. Και ο Σάντσεθ αυτό που έκανε χθες, είπε ένα τεράστιο όχι στέλνοντας μια επιστολή αρκετά σκληρή στον Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι η Ισπανία δεν δέχεται αυτό το 5% που προσπαθεί να επιβάλλει ο Τραμπ με κάθε τρόπο για να πουλήσει, γιατί ο Σάντσεθ ισχυρίζεται ότι αυτό σημαίνει. Και αν δεν υπήρχαν όλα αυτά με τα σκάνδαλα και με τις διαρροές και με τις δημοσιεύσεις, θα ήταν ήδη στη βόμβα, γιατί δεν μπορείς μια εβδομάδα πριν γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Χάγη να λες όχι σε μια κοινή διακήρυξη, υποτίθεται, που προσπαθούσε ο Ρούτε να πετύχει με την, βέβαια με την πίεση του Τραμπ. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία λέει όχι στο 5%, γιατί αυτό θα σημαίνει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σημαίνει 80 δις το χρόνο επιπλέον.
Δημοσιονομικό.
Και όλα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν από τις κοινωνικές παροχές, από τους μισθούς, από τη φορολόγηση. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει φορολόγηση. Οπότε αφήνουμε αυτό το κομμάτι και ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα, που σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε σχέση με τον αδερφό του Σάντσεθ, πραγματικά είναι εκ των όνου πάνευ. Αλλά αυτά ενδεχομένως
Δώρα,
στο μέλλον.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύνσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και φωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.